Ég hafði upp á manni sem að stundar að taka upp fuglasöng núna í okkar samtíma.
Ég heiti Magnús Bergson, af Veski og svona hljóðmaður í áhuga málum.
Og hvenær byrjaðu að taka upp hljóð?
Það er kannski, ég sé ekki alveg frá því að ég var 13 ára gamall. Þá fekk ég við mitt fyrsta kassettæki. Og þetta er svona þróa svona bara með tækninni í rauninni og getunni til þess að ná það sem að maður þarf að ná í.
Og þú hefur verið að taka upp fuglahljóð.
Já.
Hvenær byrjaði það?
Það var svona líklega svona síðasta áratug síðasta aldar.
Og áttu upptökur frá þessum tímasamt af fuglum?
Já. Ég svona bara í gamni mínu gaf út tvo diska þá sko. Sem ég skrifaði bara þá og svona, já þá nú enda svona aldamótin sem ég skrifaði þá og seldi eða gaf.
Þetta hefur þá verið meira en áhugamál, þetta hefur verið ástríða.
Jú, þetta var það og hérna, og er það enn náttúrulega enn.
Já, og þú hefur varið töluverðin tíma í þetta, þetta er tímafrekt yðja ekki satt.
Jú, hún er það eiginlega bara maður hugsa stundum um sko, hvað er ég að gera sko, af hverju ég að þessu sko. Þetta tekur alveg óheyrilegan tíma.
Og væru til í að segja okkur hvernig hefðbundin vettvangsferð er?
Já, svona allra síðustu ár þá fekk ég nú með bílpróf til þess að komast nú lengra og hérna og það var nú til þess að það opnaðist nú svona stærða svæði fyrir mér til að taka upp og ég fekk með þetta tæki og allt það og rafflöðin endast núna alveg halva sólarhing sko þannig að ég get vanlega, já ég fer vanlega út á bænum reyna að finna mér eitthvað staði þar sem ég verð ekki sem eru áhuga verið til að hljóðrita og maður getur svona búist við að fá litla heyra litla bílaumferð þeir nú alltaf verða sjaldgjáður og sjaldgjáður því að háaða neikst alltaf stöðut í umferðinni.
Já.
Og sama tíma þá náttúrulega eru tækin alltaf að vera næmar og næmari þannig að maður heyri á orðið í bílum alveg í 30 km fjallar með sömu hljónum þannig að þetta er svona maður svona hugsar sig laum og finnur sig góðan stað og er að taka upp yfirleitt svona yfir næturna byrja svona upp á 10 og svo er maður alveg fram alveg bara jafnilega fram að háti í næsta dag.
Hvernig virkar það þá? Tjaldaru og sefur bara í tjaldi þarna við hliðina upptökugræjunni eða sefur bara út á túnni?
Já, ég hef gert það já. Þetta er svona misjönd. Stundum bara í bílnum eða bívaka eða tjalda eða ég með svona tiltölu með langa snáka eða svona snúrur, 70 metra snúrur þannig að ég get svona aðtáttan með að heyri stímir sko og það er mjög þægilegt sko.
Þetta hljómar eins og veiðiferð nema allt annar tilgangur.
Já, það má alveg segja að sérunni bara veið þar, já, það er alveg hægt að segja það, maður er að veiða hljóð og þegar ég hef oft líkt þessu saman við sko, hérna ljósmyndun, þetta er svona, maður er að greipa augnablikið og maður eyðir í þetta óhrýðlegum tíma, þetta, maður á ótrúlega mikið magn af efni, en svo er kannski ekki nema eitt augnablik sem runni er eitthvað svona, það sem maður segir bara, wow, æðislega, og hérna, og þá eru kannski ykkur nærvera við ykkur. Þegar maður sko, eitthvað svona forvitni fuglar eða skepnur koma nálægt eða maður heyrið í skepnum sem maður heyrið ekki kannski svona daglega í sko. Þetta getur oft verið svona áhugavert sko.
Og þú hefur þá aðalega áhuga á einmitt hljóði lífverana, ekki myndinni?
Já, það er sko, ég hef áhuga á öllu sem tengist hljóði og það er meir svo sko hvort sem maður ofanjarðar eða neðanjarðar eða neðan sjáar eða í vötnum eða meiri segja sko Norðurljósson og hérna er enda svolítið önnu teori en sko ég er alltaf sér hljóðbóksala í allt og öllu og það kannski gerir þetta svolítið svona meira svona skemmtilega.
Veistu hvað það er sem að vekur áhugaðinn á hljóði? Hvers vegna hefur þessu gífulega mikla ástríði fyrir hljóði?
Alltaf sé ekki svona bara aðalega þegar ég er einn í þessu. Ég geng ekki dag þessu efni og fræðslu með þetta eða náði þetta efni sjálfur ykkur staðar. Þetta er líka út yfir það og svona þetta ég hef gaman að takast á við þolinmæðina og hérna og einveruna reynda líka.
Þannig að þetta er að, hugleðandi ferli?
Þetta er það í sjálf sér, já. Og það gerði í rauninni náttúrljóða hefur gert það alla tíð, sko. Þannig að, og það var nú kannski þess vegna sem maður fór að elda svolítið við náttúrljóða þarna í loksi í steldara. Það svona maður hérna, þetta var eitthvað seiðandi og róandi og notalegt við þetta. Og svo náttúrulega núna eitthvað síkasti, þá er maður núna aðalega bara maður helst sko komast í bara fara að vinna með vísindamönnum vegna þess að sko bæði gróðufar og já og náttúrulega hlínur er að hafa svo mikið áhrif á fuglalíf sérstaklega ekki á landi því við erum ekki mikið meiri eða svona fjölbættar flóra en það þannig að sko það að taka upp á einhver meina stað það getur gjörsama breytt eftir 20-30 ár
Finnur þú það strax að landslagið hafi breytt frá því að þú byrjar að taka upp?
Ég fer ekki ofan að því sko
Hér heyrðum við upptöku hans af rjúpum.
Miklu næmar í dag og bara þessum tíma sem ég hef tekið sko hljónamörn, þetta er alveg með ólíkt það orðið mikið þróun eins og ég segi sko, maður getur aðgreint orðið hljóð sko, hvort það sé bíll í 30 km fjalla þetta fer eftir veðri og svona hvernig hljóðu best í svona andrúmsloftinu sveimu þá, þetta er orðið alveg ótrúlegt hvað hljóðu best langa leiðir maður heyri ekki neitt með berum eyrum og þess vegna er þetta kannski líka svo spennandi þetta er eins og með stjörnukíki maður sér sko maður sér með stjörnukíki sem maður sko gígana á tunglinu en maður sér það ekki bera mögum en þetta gera maður með hljónum í dag sko ef eru orðin söðlitlir og tækjun orðin söðlítil og góð gæði og maður heyrir alveg sko bara í hljóðvistina á gríðalega stóru sæði kannski ég startur í borgarferði og mér finnst ég heyra bókstalega allt borgar nessi ég heyri bílum koma niður holtur og heyri
Ég velti fyrir mér sko, þú vinnur sem rafvirki, en hvenær hefurðu tíma fyrir alla þessa vinnu? Því að nú veit ég að vettvangsferðin er, eins og þú nefndir áðan, hún tekur kannski heila nótt, nokkra nætur í röð, en svo er það eftirvinnslan og þá þarfst að hlusta á allt saman og klippa. Hvenær stundar þessa iðju?
Já, það fer bara að ég miður eiginlega allir tíminn í þetta. Þetta er orðið rautaðinu.
Já.
Alveg óheyrilega tími, það verður bara veikinst.
Ef við hugsum heila viku, hvað ertu að vinna marga daga og hvað ertu að taka upp hljóð marga daga?
Já, sko, ég reyni að nýta helgarnar í þetta, reyni að hlaupa í þetta svona eftir vinnu eða fyrir vinnu eða hvernig sem það sko, fyrir vaktavinna. En það nú reyndar lítið á svona virkundum, ég reyni að nýta hins vegar helgar og maður notar svo bara vikudagana til þess að horfa í kringu sig og velta fyrir sér er þarna eitthvað Það er eitthvað spennandi sem maður geti nota hljónema við eða bara sem girðing, veist, öryggisgirðing í hringum sundarnasvæðið. Hún gefur frá sér mjög skemmtileg hljóð í vindi og það bæði að taka það hljóð sem við heyrum og líka það sem að með svona kontakt hljónemum á girðingunum sjálfri það gefur allt annað hljóð en samt mjög áhugast.
Og hvað gerirðu við þessu hljóð þegar þú hefur unnið þau?
Ég bara safna þeim.
Já, þetta er mestmagnis fyrir einkasafnið eða miðlar þessu út?
Ég seti þetta á svona hljóðblokk sem er fieldrecording.net og hérna, eða þar seti svona sumt, ég hef bara ekki tíma til þess að sinna því eins og maður myndi vilja sko en svo verður nú við kynast að sko mikið af svona hljóðum eru nú bara þau eru ekkit spennandi lust á, þetta er bara aðlega bara sögur í vindi eða lauði eða trjám eða bílumferð eða þetta svolítið mikið hannig sko. En það segir kannski líka, við skulum bara segja ef að upptökur hafi verið gerða svona kringum 1930 hér á landi. Það heiti það merkilegt í dag sko.
Já, nefnilega.
Og hérna bara, eins og bara hljóðmyndin er Reykjavík á stríðsárun, eða bara fyrir stríðsárun, þegar allt var svona frekar svona fortfólegt. Þannig að það sko, fyrir mér þá þetta bara svona söfnuna ánótt og ég bara að kemba ljós hvort að þetta lifir.
Hvernig upplifið þú fugla eftir að hafa hlustað á þá, syngja og tala saman núna í mörga ár? Hvernig greinir þú þessar verur? Hvernig samskipti finnst þér vera eiga?
Já, ég einhvern veginn bara sé þetta, einhvern veginn bara fyrir mér að lífið allt náttúrulega bara svona, það hafa alla sín, svona, ég get sagt, okkar lífrænu skildur, alla lífurur hafa eitthvað tilgang. Þannig sé þetta bara aðalega fyrir mér. Þetta bara, allir hafa sitt brauðstrýtt. Það alveg saman með fugla og menn og þó þessi mismöndi. Mm-hmm. Það eru allir hluti af sömu keðjunni í lífríkinu.
Árið 1940 birti tímaritið Times bréf frá Ludvig Koch. Það lýsir hann því af mikilli ástríðu hvernig villtir svartrestir var að því að herma eftir söngli spæta. Og þetta bréf var birt þarna árið 1940 þegar að breska þjóðin stóð í miðju stríði og Evrópa virtist loga. En í bréfi sinu minnir Koch lesendur á fegurð fuglasöngsins og hann hvetti þá til þess að leita sér hughristingar í honum. Hann skrifar, stríð eða ekki stríð, fuglalífið fyrirfinnst og það heldur áfram. Ekki einu sinni vopna er einræðisherrar geta komið í veg fyrir það. Ég vil ráðleggja öllum sem eru í stakk búinu til þess að slaka á taugum og hlýða á söng bresku fuglana sem að nú er svo fagur. Og ef maður hlustar vel, er víst að þeir koma manni á óvart. Thank you.